Prevod sa ukrajinskog na srpski jezik. Ko god bude želeo da dobije prevod sa ukrajinskog na srpski jezik, tu uslugu može da zahteva u prostorijama bilo koje poslovnice naše institucije. A prevodioci i sudski tumači, koji čine naš tim, su specijalizovani za obradu bilo koje vrste sadržaja u pisanoj formi. Ali oni mogu također ove stručnjake da angažuju kako bi izvršili usmeno prevođenje u pomenutoj varijanti jezika. U tom slučaju se vrši kako konsekutivni i simultani prevod, tako oni primenjuju i takozvani prevod uz pomoć šapata. A ako je potrebno, svima koji su zainteresovani, omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uzevši u obzir da naši stručnjaci primenjuju sve tri vrste pomenute usluge, te da se svaka od njih koristi u različitim prilikama, to je i vrlo važno da naši stručnjaci budu informisani o svim detaljima koji se odnose na organizaciju samog događaja. Tačnije, neophodno je da nam daju informacije vezano za broj prisutnih i trajanje samog događaja, kao i one koje se odnose na prostor u kome će on da bude sproveden. A upravo na osnovu svih tih informacija će i biti doneta odluka koja od pomenutih vrsta usluge će tom prilikom biti primenjena. Također sudski tumač i prevodilac mogu da urade i prevod sa ukrajinskog jezika na srpski za tekstualne sadržaje. I to kako one koji se tretiraju kao stručni, isto tako i za one koji će biti prezentovani većem broju čitalaca. Možemo da prevedemo i sve vrste marketinških materijala, kao što su katalozi, flajeri, plakati, PR tekstovi, zatim vizit karte, brošure i ostalo. A uz to će ovi stručnjaci maksimalno profesionalno da obrade i sve internet sadržaje, počev od web sajtova i online kataloga, pa do softvera, a tu spada bilo koji program i aplikacija, ali i web prodavnica i mnoga druga. Prilikom njihove obrade se u potpunosti pridržavaju onih pravila koja se odnose na njihovo optimizovanje za web pregledače, a što znači da se rukovode smernicama koje navodi CEO, Search Engine Optimization. Pa upravo zahvaljujući tome, vlasnicima ovih sadržaja omogućuju da u velikoj meri poboljšaju poziciju konkretnih internet materijala. Isto tako klijentima možemo da ponudimo i profesionalno prevođenje sa ukrajinskog jezika na srpski, za sve vrste udžbenika i književnih dela, poezija, romani, proza, beletristika, ali i za novinske članke, te po potrebi obrađujemo i sadržinu kako ilustrovanih, tako i dečijih, odnosno stručnih časopisa. Budući da su profesionalni korektori i lektori također zaposleni u našim poslovnicama, mi ćemo izvršiti i redakturu, to jest omogućit ćemo da bude izvršena profesionalna lektura i korektura različitih tipova sadržaja, i to isključivo onih za koje su prevodi u ovoj varijanti jezika urađeni, ali se ne mogu smatrati profesionalnim. Za sve sadržaje koji su do ovog trenutka pomenuti, važi pravilo o dostavljanju elektronskim putem, a što je ujedno ne samo najjednostavniji, već i najbrži način dostavljanja. A isto tako se podrazumeva i da će preuzimanje prevedenih materijala biti izvršeno na potpuno isti način, pod uslovom da pojedinačnom klijentu tako najviše odgovara. Kada je u pitanju obrada dokumenata, tu je ne samo postupak obrade drugačiji, već i način dostavljanja, to jest preuzimanja. Najpre da naglasimo da prevodilac i sudski tumač tom prilikom rade prvo prevod sa ukrajinskog jezika na srpski, a zatim vrše i overavanje urađenog prevoda i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača. Svi klijenti koji budu dobili tako obrađen bilo koji dokument će zapravo moći da ga koriste bilo kada i to na potpuno isti način kao i svaki drugi sadržaj, a koji se smatra pravno validnim. Postupak obrade dokumenata je drugačiji baš zato što se radi prevod, pa overa i sudski tumači imaju obavezu da uporede originalni i preveden dokument, tako da je klijent koji zahteva obradu ovih sadržaja ujedno i u obavezi da priloži originale na uvid. Sa tim u vezi se naravno i proces slanja na obradu razlikuje, tako da klijenti imaju mogućnost ili da nam ih pošalju preporučeno i to preko Pošte Srbije, ili da ih donesu lično u jednu od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford. A isto tako postoji mogućnost i da ih pošalju preko neke kurirske službe. Također je i postupak preuzimanja drugačiji. Tako da važi pravilo ili o ličnom preuzimanju ili o dostavljanju kompletno obrađenih dokumenata na adresu pojedinačnog klijenta, a što vrši kurirska i naplaćuje odvojeno od osnovne usluge. Svakako je klijent tada obavezan da direktno kuriru izvrši plaćanje, a o ceni će svakako odlučivati kurirska služba. Napominjemo da je jedino u slučaju kada su nekome potrebni hitni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na srpski, omogućeno prvo njihovo slanje preko maila, a zatim i dostavljanje na jedan od prethodno pomenutih načina. Sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše profesionalnu obradu bilo kog dokumenta, i to kako onog koji se svrstava u lična, kao što je pasoš, zatim izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, umrlica, zatim vozačka dozvola, lična karta, izvod iz knjige venčanih, potom dozvola za boravak, potvrde o prebivalištu, saobraćajna dozvola i ostala. Tako i svih onih koji se smatraju delom poslovne dokumentacije, revizorski izveštaj, fakture, statut preduzeća, poslovni izveštaj, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaj i druga. Isto tako možemo kompletno da obradimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. A to zapravo znači da naši stručnjaci prevode različite tipove kako uverenja i saglasnosti, tako i potvrda, ali i izjava. A najčešće su klijentima potrebni prevodi sa ukrajinskog jezika na srpski za potvrdu o visini primanja i potvrdu o stanju računa u banci, odnosno za potvrdu o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju, te za uverenje o neosuđivanosti, zatim saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i za brojna druga dokumenta ovog tipa. Pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i različite vrste dokumentacija, i to kako medicinsku, a to je dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala. Tako i sva dokumenta koja čine bilo tendersku, bilo građevinsku ili tehničku dokumentaciju, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i druga dokumenta koja u njihov sastav ulaze. Naravno, možemo kompletno da obradimo i bilo koji dokument koji spada kako u oblast prava i sudstva, tekovine Evropske unije, sudske presude i tužbe. Licence, sudske odluke i žalbe, punomoće za zastupanje, sertifikati i druga. Isto tako i sva ona dokumenta koja se odnose bilo direktno na oblast nauke ili obrazovanja. Svjedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola. Naučni patenti, uverenja o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju, seminarski radovi, diploma i dodatak diplomi i mnoga druga. Naglasit ćemo još samo to, da svaki klijent kome je potrebno prevođenje dokumenata sa ukrajinskog jezika na srpski, treba da se pre dostavljanja sadržaja našim stručnjacima na prevod raspita o posebnoj vrsti overe, koja je poznata kao haški ili apostil pečat. Upravo stoga i jeste neophodno da se oni u okviru nadležnih službi naše zemlje raspitaju i to prvo da li je za dokument za koji oni zahtevaju obradu potrebno izvršiti pomenuti tip overe, a zatim treba i da saznaju kada se taj pečat na konkretna dokumenta mora staviti. Napominjemo da postoje dva tipa overe haškim pečatom, tako da se ona vrši ili pošto naši stručnjaci budu završili sa kompletnom obradom konkretnog dokumenta, ili se prvo stavlja apostil pečat, pa se onda dokument prilaže našim stručnjacima na dalju obradu. S tim što moramo da posebno naglasimo da je takav postupak obrade i nešto duži od prethodnog, pošto se prevodi dokument i konkretni pečat. Prevod punomoće za zastupanje sa ukrajinskog jezika na srpski. U prostorijama svake naše poslovnice u zemlji, klijente očekuju i prevodi punomoće za zastupanje sa ukrajinskog na srpski jezik, s tim da im omogućujemo i overu pečatom sudskog tumača za prevedena dokumenta. A pored toga prevodilac i sudski tumač obrađuju i sudske žalbe, odnosno rešenja i presude, kao i sudske odluke, tekovine Evropske unije i licence različitih vrsta, ali i sudske tužbe, sertifikate i sudske odluke, kao i sva ostala pravna akta, to jest ona dokumenta koja se tiču ili oblasti prava ili oblasti sudstva. Naglasit ćemo da je obavezan svaki pojedinačni klijent kome je ova usluga potrebna za pomenuta ili neka druga dokumenta, da svakako prilikom slanja sadržaja na obradu dostavi i originalna dokumenta, jer su ona neophodna sudskom tumaču zarad izvršenja overe, budući da treba da ih uporedi sa prevodima. Također je bitno da klijenti znaju da je u pojedinim slučajevima potrebno izvršiti dodatnu overu, to jest da se takozvani apostil ili haški pečat zahteva za neka dokumenta. A kako stručnjaci koje mi zapošljavamo nemaju nadležnost za izvršenje tog tipa overe, upravo iz tog razloga i iznosimo opštu preporuku da klijenti samostalno saznaju da li je ova vrsta pečata obavezujuća za njih i kada se on stavlja. Zapravo je prisutno dva načina overe vezano za stavljanje haškog pečata, to jest ili posle ili pre početka obrade tog dokumenta od strane naših stručnjaka. Uz pravna akta, sudski tumači i prevodioci obrađuju i dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, a pod tim se prvenstveno misli na različite vrste saglasnosti, potvrda i izjava, kao i uverenja, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrde o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju i druga dokumenta ove vrste. Svakako možemo da uradimo i prevod ličnih dokumenata sa ukrajinskog na srpski jezik, a tom prilikom naši stručnjaci, izuzev uverenja o državljanstvu i saobraćajne, odnosno radne dozvole. Također kompletno obrađuju i izvod iz matične knjige rođenih, zatim vozačku dozvolu, kao i potvrdu o prebivalištu, venčani list i dozvolu za boravak, te izvod iz knjige umrlih, pasoš i ostala lična dokumenta. U ponudi usluga, za koje su prevodioci i sudski tumači također specijalizovani, se nalaze i prevodi medicinske dokumentacije sa ukrajinskog na srpski jezik, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga dokumenta koja čine taj tip dokumentacije, s tim da naši stručnjaci mogu da ispune zahtev svakog klijenta kome su prevodi u navedenoj jezičkoj kombinaciji potrebni za različita dokumenta iz oblasti kako nauke, isto tako i obrazovanja. A to znači da na njihov zahtev možemo kompletno da obradimo kako naučne patente i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te nastavne planove i programe fakulteta, tako i naučne radove, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, te rezultate naučnih istraživanja, diplomu i dodatak diplomi, a zatim i uverenja o položenim ispitima, seminarske radove i ostalo dokumenta i sadržaje koji se vezuju za jednu od pomenutih oblasti. Građevinske projekte isto tako možemo prvo da prevedemo, a zatim i overimo u skladu sa aktuelnim pravilima, a klijentima ćemo omogućiti da dobiju prevedena i mnoga druga dokumenta koja se svrstavaju u građevinsku dokumentaciju. Osim toga radimo i prevođenje poslovne dokumentacije sa ukrajinskog na srpski jezik, a što uključuje kako obradu statuta preduzeća i rešenja o osnivanju pravnog lica, tako i revizorskih, odnosno finansijskih izveštaja. S tim da će prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev svakako kompletno da obrade i poslovne odluke, a zatim i godišnje izveštaje, te osnivački akt preduzeća i ostala nenavedena dokumenta koje čine poslovnu dokumentaciju. Naglasili bismo i to da možemo da kompletno obradimo laboratorijske analize tehničkih uzoraka, a zatim i deklaracije proizvoda, kao i uputstvo za rukovanje, te sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav bilo dokumentacije za tendere, bilo tehničke. Prevođenje web sajtova sa ukrajinskog na srpski jezik. Ako neko bude zahtevao da dobije prevod internet sajta sa ukrajinskog jezika na srpski, trebalo bi da zna da prevodioci i sudski tumači koji to rade u svim našim poslovnicama, u svakom slučaju tada primjenjuju i pravila koja se tiču optimizovanja ovih sadržaja za web pregledače. A jednostavnije rečeno, tada se oni primarno rukovode SEO smernicama, odnosno smernicama Search Engine Optimization. A kako bi ne samo web sajtovima, već i ostalim internet sadržajima, za koje klijenti zahtevaju prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, pružili priliku da značajno poboljšaju svoje mesto na internetu. Podrazumeva se da će naši stručnjaci na zahtev klijenata da obrade i online prodavnice, a zatim i web kataloge, kao i svaku aplikaciju ili pak program koji klijent zahteva. A specijalizovani smo i za prevođenje marketinških materijala sa ukrajinskog jezika na srpski. I obaveza nam je da naglasimo da sudski tumač i prevodilac tokom njihove obrade posebnu pažnju obraćaju na primjenu pravila koja su prisutna u ovoj oblasti. Upravo zato što se rukovode marketinškim pravilima. Sve vrste plakata, brošura i kataloga, odnosno PR tekstovi, reklamni flajeri i ostali materijali iz ove grupe, bivaju tako dobro prezentovani da govornicima srpskog jezika omogućuju upoznavanje sa njihovom sadržinom i to tako kao da je u originalu konkretni materijal i bio pisan na srpskom jeziku. Svaki klijent kome je potreban prevod tekstova sa ukrajinskog jezika na srpski ima mogućnost da nam ih dostavi preko maila, jer je to ujedno i najlakši, odnosno najbrži način, a pošto nije neophodno, kao što je to u slučaju obrade dokumenata, jer se tada mora izvršiti slanje originalnih sadržaja ili njihovo lično dostavljanje na uvid. A što se tiče tematike ovih tekstova, prevodioci i sudski tumači mogu vrlo lako da prevedu i popularne i stručne sadržaje, koji su vezani za različite grane društvenih ali i prirodnih nauka. Zapravo izuzev onih koji se odnose na oblast medicine, nauke, obrazovanja ili farmacije, odnosno politike, financija i bankarstva, te ekonomije i prava. Naši stručnjaci obrađuju i sadržaje čija tema se odnosi na oblasti ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije i turizma, kao i one koji se bave tematikom vezanom za građevinsku industriju, menadžment i informacione tehnologije, psihologiju, kao i marketing, ali i sociologiju, te filozofiju i druge nepomenute naučne discipline. Usmeni prevod sa ukrajinskog jezika na srpski. Budući da prevodioci i sudski tumači takođe vrše i usmeno prevođenje sa ukrajinskog na srpski jezik, to je vrlo važno da klijenti koji zahtevaju tu uslugu za bilo koju vrstu događaja svakako proslede potrebne informacije timu koji je zadužen za izradu ponude. Inače, ovo se zahteva zato što pomenuti stručnjaci vrše kako simultani prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, tako isto i konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata. A napomenjemo da se svaka od tih usluga primenjuje u situaciji koja je tačno određena, to jest u okviru događaja koji ima tačno definisane karakteristike. Zapravo su ovi podaci potrebni kako bi se mogla izabrati usluga koja će adekvatno moći da odgovori na njih, a prvenstveno je potrebno da nas klijenti informišu o trajanju nekog događaja, odnosno o mestu njegovog održavanja. Te bi svakako trebalo da znamo i koliko će ljudi biti prisutno. Naravno, ako postoje neke osobenosti vezano za organizaciju, klijent je obavezan da nam na njih ukaže, a u ponudu će biti uvršteno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to pod uslovom da navedena usluga bude predviđena. Po potrebi radimo i redakturu za različite vrste materijala za koje su urađeni prevodi i to na nekom drugom mestu sa ukrajinskog na srpski jezik. Podrazumeva se da će korektori i lektori ovu uslugu da izvrše prema pravilima prevodilačke struke. Pored toga, prevodioci i sudski tumači takođe obrađuju i udžbenike i to nevezano za njihovu temu i obimnost, kao i različite vrste dela književnosti, poput na primjer beletristike i romana, odnosno svih ostalih proznih dela. Ali će naši stručnjaci profesionalno da prevedu i bilo koje poetsko književno delo. Naravno da možemo da izađemo u susret svakom klijentu koji u ovoj varijanti jezika zahteva obradu za stručne ili pak ilustrovane časopise, kao i za članke iz novina. Ono po čemu je naša institucija također poznata jeste prevođenje video i audio sadržaja sa ukrajinskog na srpski jezik, a najpre zato što ih kod nas očekuje i njihovo titlovanje, odnosno usluga sinhronizovanja ovakvih materijala. A zapravo se radi o tome da svi koji su zainteresovani kod nas mogu da dobiju kompletno obrađene serije ili reklamne poruke, kao i dokumentarne, odnosno crtane i igrane filmove različitih žanrova, ali svakako prevodimo, a zatim i sinhronizujemo ili titlujemo i zabavne emisije, kao i animirane filmove, te informativne emisije i sve ostale audio i video materijale. Cena prevoda sa ukrajinskog na srpski jezik je 1100 dinara po strani. Cena prevoda sa ukrajinskog na srpski jezik sa overom sudskog tumača je 1200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.